Jeg har satt til overskrift treenigheten og det kristne fellesskapet. Jeg tror de aller fleste av oss sliter med å forstå dette med treenigheten. Faderen, sønnen og Helligånden. Hvordan, det tre stykker og en nå. Vi har hørt om is og vann og damp og alt dette her også. De som leser, holdt på å si, skikkelig dypsindig teologi, de kan grave seg ned til, holdt på å si, langt ned i undergrunnen, for å prøve å finne fram dette her med å forstå treenigheten. Men i dag har jeg ikke tenkt å gjøre det vanskelig. Jeg har tenkt å gjøre det under en forståelse av fellesskapet, og hvordan fellesskapet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er. Og så har jeg lyst til å flytte dette fellesskapet inn i dette fellesskapet som forsamlingen og Guds menighet er. Hvis dere vil lese om disse tingene her i en større helhet, så ber jeg dere å lese Johannes evangeliet kapittel 14, 15, 16 og 17. Det er kanskje den plassen i Nytestamentet der dette her er mest forklart og gitt oppmerksomhet. Hvordan forholder Faderen, Sønnen og Helligånden seg til hverandre? Hvordan utfyller de hverandre? Og hva sier de om hverandre? Jeg har hentet følgende illustrasjon fra en teolog som heter Fredrik Brynner. Og han innfører noe, eller gir oss et begrep som kan hjelpe oss til å forstå dette på en grei måte. Han snakker om den hellige ånds ærbødighet eller beskjedenhet. Beskjedenhet, å være beskjeden, kan bero på frykt. Og jeg har nok for min egen del måttet slåss med den frykten gjennom store deler av mitt liv. Jeg kjenner at det liksom, ja, jeg er, trekker meg tilbake. Beskjedenhet. Linka opp mot noe frykt. Men den beskjedenheten her snakker om, handler altså ikke om det. Men den handler om respekt. Den handler om tillit. Og den handler om å la den andre komme til orde. Og la den andre få bli det han er. Når han, Fredrik Brynner, skal forklare dette, så gir han sine studenter en illustrasjon. Og det gjør han. Jeg må bare liksom gjøre det, for det var fryktelig lyse gardiner her.
Men han stiller seg altså da bak gardina, og så sier han at slik gjør Helligånden med Jesus. Han skjuler seg, og så sier han, der er Jesus. Hør han, se han, følg han, vis han oppmerksomhet.
Han trår altså til side for å fremheve Jesus. Slik er det også mellom alle disse tre. Faderen og sønnen. Hvordan er det? Hva sier Jesus om Faderen? Han sier, Matteus 11, 27. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Forholdet mellom Jesus og faderen er sånn. Jeg tror ikke alt har min far overgitt meg skal tolkes slik. Alt har min far overgitt meg. Men trykket ligger på Alt har min far overgitt meg. Med tydelig henvisning om at alt det Jesus har fått, alt det han har han blitt betrodd. Har han fått overlevert fra sin far. Jeg skal forherlige min far, sier Jesus. Han har sendt meg. Jeg skal forklare min far. Jeg slik min far Jeg kan ikke gjøre noe uten min far. Jeg elsket av min far. Alt jeg har fra han. Og når han på slutten av sitt liv ber, kan du, far, forherlige meg? Så kommer setningen umiddelbart etterpå. Så jeg kan forherlige deg. Ifølge Lukas Jesus siste ord på korset. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Jesus hentet alt i sitt liv hos sin far. Og han gikk tilbake til sin far og overgav alt til Faderen. Jesus og ånden. Det står i Matteus at Jesus faktisk underlegger seg den hellige ånd. Da ble Jesus i ånden, da ble Jesus ført ut i ørkenen av ånden. Da ble Jesus drevet ut, står det i noen oversettelser. Altså, han overlot sitt liv i en begynnerfase av sitt liv, der han skulle velge retning for hvordan han skulle stå fram, så lar han seg lede, lar han seg drive av den hellige ånds hjelp og vilje. Og når Jesu liv avsluttes, så ser vi tydelig at han trår til side, og så sier han til disiplene sine, jeg sier dere sannheten. Det til beste for dere at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Men jeg går bort, og da skal jeg sende han til dere. Jesus trår galant til side, og slipper den hellige ånd til i sitt sted, og sier, han skal fullføre det jeg har begynt. Han skal lære dere, og minne dere, og undervise dere om alt det jeg har sagt. Han skal bære det videre. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Hva sier Faderen om sønnen? Vi har to skriftsteder. Jesu dåp. Åpner himmelen seg over dem der han blir døpt av Johannes. Og så står det, kommer en røst fra himmelen som sier, dette min sønn som jeg har behag i. Når Peter, Jakob og Johannes oppe på fjellet, og Jesus blir forklaret for deres øyne, så lyder en røst fra himmelen. Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham. Ser du hvilken støtte, hvilken overgivelse, på hvilken måte Faderen bærer Jesus fram. Vad tänker du om Fadern? Då han sender sin eneste son till jorden, överlater hela sitt frälsesverk, sin frälsesplan i Jesu händer och säger: "Du representerar mig. Du går i mitt sted. Du är på mina vägnar." Det starkaste vittnesbörd om hvordan fadern talar om sonen är att han sender han i sitt sted. Är att han överlater allt i Jesu händer. Hvis dere ser for dere en trekant, en sånn, så fungerer altså det slik mellom Faderen, Sønnen og Helligånden, at i skapelsen, i det Faderen trer fram på arenan, så er han umiddelbart støttet av den hellige ånd og av Jesus. Vi har klare vittnesbyrd i Bibelen som sier at Jesus var fra begynnelsen. Om den hellige ånd som svevde over vannet, som var til stede. Men i det skapelsen skjer og Faderen er aktiv, trer fram på arenan, så bæres han oppe av det som da beskrives som den treenige Gud, som vi, Jesus og den hellige ånd. När Jesus trer fram på arenan och bringer evangeliet till jorden, så står Jesus fram och han är umiddelbart hållt upp av disse två, av Fadern som har sendt han och den helige ånd som stöttar han och är hos han och vägleder han och underviser han. Och de trer tillbaka. Och vi hörer Jesus historierna. Jesus, Jesus, Jesus. När vi kommer till kristenlivet och till ditt liv, till menighetslivet, så har alltså Jesus sagt att nå är det den helige ånds arena. Han är mitt ibland er. Ja, inte bara det. Han har tagit bolig i ditt liv. Jag är hos dig vid den helige ånd. Och då omedelbart trer Jesus och Fadern i en tillbaketrukket situation och lar den helige ånd tala på sina vägne. Vad är den helige ånd gör då? Ja, nu kommer helige ånden. Nu har jag kommit. Jag ska göra vei i vellinga här hos dere. Vad han gör? Han pekar på Jesus. Vad Jesus har gjort. Dere, detta här är treenighetens fällskap. En ydmyk tjeneste inför varandra. En ärbödighet och en beskedenhet som gör att du är villig när den andra trer fram och ta ett steg till side och slippa de andra till. Och fällskap är slik att det som rammer den ene rammer den andra. De är i bundlös kärlighet knyttet till varandra. Och kallar sig vi. Men så har jag lust att läsa något helt fantastiskt för dere. I Johannes 17, vers 20-23. Jag ska läsa det igenom och så ska jag dra fram något efterpå. Det är Jesus som ber för sina discipler. Han tar avsked och han välsigner dem och ber för dem. Jag ber inte bara för dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, liksom du, far, i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, liksom vi ett. Jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. Til det fellesskapet mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, så inviterer Jesus alle troende. Det noe rart, venner, at vi lengter etter fellesskap? Det noe rart at vi kjenner at i dypet av vårt liv trenger vi mennesker som står ved vår side, som kan utfylle oss, som kan støtte, som kan være der ved vår side? Og det noe rart at mange mennesker fylles av en lengsel etter egentlig å være med og gi inn i fellesskapet, inn i en slik sammenheng med respekt og ydmyk tillit overfor hverandre? I skapelsen så står det i 1. Mosebok 1.26. La oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss. Hva var det Gud ønsket egentlig? Å skape en masse mennesker som skulle springe rundt på jorden og gjøre hans vilje? Som skulle være en slags form for soldater? Eller innleide folk som gjorde som han sa? Var det det han ønsket primært? Gud ønsket å fylle jorden med det samme type fellesskap som i himmelen. Og så ber vi: Fader vår, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Guds fellesskapet, det som i himmelen, du invitert i, og du invitert til å ta det ned i din omgangskrets, i din menighet, i ditt ståsted. Ja, hva med menighetsfellesskapet da? Hva med forsamlingen? Hva betyr dette for oss? Betyr mye mer enn det jeg skal si nå. Jeg skal si litt. Jeg har en utfordring til deg, og jeg privilegiert som ikke arbeider her hver dag, sånn at jeg kjenner ikke noen, og ingenting sikta til noen. Det bare et ord som du skal ta imot, og kjenne etter i ditt hjerte om det fra Herren og inn i ditt liv. Og spørsmålet du villig til å gå inn i din rolle i dette fellesskapet? Jesus trådde inn i sin rolle, i sin del av frelsesverket, og det kostet han smerte. Han så det ikke som et røvet gode å være hos Gud i Guds bolig, men gav avkall på sin herlighet, kom ned til mennesket og var som en tjener, står det. Det kostet han. Det var det han måtte gjøre for fellesskapet. Kanskje du må slåss med din makelighet. Kanskje du skulle slutte å be bønnen. Herre, la meg slippe. Kanskje du må slåss med din beskjedenhet og din tilkortkommenhet. Og vite at de feil, de svakheter og de fall du har, ja, at du faktisk må ta deg med dem også inn I tjenesten. At du ikke 100% vellykka fra A til Å I livet, men likevel det bruk for deg. Noen ganger så har jeg telt på knappene. Skal jeg tørre å gjøre dette her? Hva vil skje? Men da har jeg måttet resonere slik. Hvis Jesus tok all min synd, all min skam og all min skyld, da kunne kanskje jeg våge å dumme meg ut for han. Kanskje du også skulle våge noen steg I forhold til fellesskapet og gi deg inn I fellesskapet. Kanskje du må revurdere din tanke. Og at du oppdager, kanskje til din forskrekkelse, at du lik den hjemmeværende sønnen. Som bare endte ned I slit og elendighet. Og som tenkte at her går jeg og trør, og han broren min, han forsvant. Som kjente hva det var å bære dagens byrde og hete og utfordringer og som ikke skjønte I sitt innerste så far hans måtte komme til han og si men kjære sønn alt mitt ditt ser du ikke hva du rår over ser du ikke at I ditt liv den hellige ånd til stede. Han en del av din hverdag. Han en del av deg. Du villig til å støtte den som går inn I tjeneste? Noen tenker som så. Ja, de får nå prøve seg, så skal vi nå se hvor lett det og lenge de holder ut. Det oss sliterne som kan tenke sånn. Det ikke bra tenking, dere. Det veldig dårlig tenkning. Hva var det treenigheten kunne lære oss? Med en gang den andre går inn på arenan, inn I sin tjeneste, inn I sin rolle, så de andre der for å bære, for å støtte, veilede og hjelpe. De har en støttefunksjon. Det har du også I det fellesskapet som du I. Å bygge fellesskap, det å bygge med redskap av kjærlighet. Og jeg vil påstå at målet ikke kjærlighet, men målet fellesskap. Det bare det at fellesskap på så mange nivåer. Men dette fellesskapet om forsamlingen, Guds forsamling og den treenige fellesskap, det handler om fellesskap på klosshold. Så nært at noen får se meg av og til. Ikke bare høre meg. Så nært at du kan sitte ved en venns side og dele hans liv. Har du tenkt på hvor avhengig vi mennesker av fellesskap? Det helt fra starten av. Tenk på Adam når han var født. Han var I Edens hage, før syndefallet. Tror du han hadde det flott der? Jeg tror ingen kan ha hatt det bedre, liksom sånne herlige dager som I dag. Jeg tenker hva Adam hadde. Et fantastisk skaperverk som han sikkert fryda seg over og gleda og oppdaga og satte navn på alle mulige ting og greier, ikke sant? Kjempefint han hadde det. Han snakka med Gud. Det var helt fantastisk. Han hadde nærhet til Gud. Men enda var ikke Adam fornøyd. Det står uttrykt sånn. Han fant ingen som var hans like. Hva det for noe? Det lengsel etter fellesskap. Det sitter I bånden av menneske. Det sitter I skaperverket. Det sitter I måten Gud skapte oss I sitt bilde på. Lengsel etter fellesskap. Med Eva så kunne Adam ha fellesskap, kommunisere og forenes. Hvem forholder du deg til? Hva tenker du om den hellige ånd? Jesus samtidig ville forholde seg til Gud og til Faderen, og ikke til Jesus. Og vi vil kanskje gjerne forholde oss til Jesus og alle Jesus-historiene. Men hva I all verden har du tenkt å gjøre med den hellige ånd? Som Jesus har gitt deg inn I ditt liv. Og det står at det går an å gjøre den hellige ånd sorg. Og vet du hva jeg tror det Det å ikke lytte til han. For han har en rolle I ditt liv. Han skal lære deg og minne deg om det Jesus har sagt. Han skal veilede deg og drive deg I ditt liv. Du kan bli fylt av den hellige ånd. Og du kan være fullt ut bevisst på at du hans tempel. Det fellesskapet med den hellige ånd gir deg fellesskapet inn I treenigheten. Fellesskapet med Jesus, fellesskapet med Gud, slik de opererer seg imellom. Men det gir også et fellesskap mellom mennesker, som sammen bekjenner. Jeg tror på Faderen. Jeg tror på Sønnen. Jeg tror på den hellige ånd I mitt liv. Amen.